და გავაგრძელებთ ევან ვაშაკიძესთან ერთად ის გახლავთ ევროპის ფონდის პრეზიდენტი. არ ვიცი ხო არ არის საჭირო ხოლმე ხელოვნურად რაღაცების ბმა, მაგრამ ყველაფერი უკავშირდება ქვეყნის განვითარებას, მათ შორის ის, რომ როცა დანაშაული ხდება, ის იყოს გამოძიებული და ყველა კითხვას გაეცეს პასუხი საზოგადოებისთვის. და ასევე ის საკითხი, რაზეც ახლა უნდა ვილაპარაკოთ, იქაც არის სხვათაშორის კონკურენცია, ვახსენეთ ჩვენ წინა საუბარში ინტერნეტ ბაზარს, რაც შეეხება საქართველოსი. აქაც არის ხოლმე ჩივის არა ერთი ადამიანი, არა სათანადო, არა საკმარისი კონკურენტული გარემოს შესახებ საქართველოში ინტერნეტ ბაზარზე, რომელიც იზრდება და იზრდება, თუმცა ფინიცი შესაძლებელია უფრო სწრაფადაც იზრდებოდეს. და ასევე არათანაბარია წდომის, ასე ვთქვათ, სიხშირე თბილისსა და სხვა ნაწილებს შორის ქვეყნის. თუმცა ვიდრე ინიციატივაზე საუბარ შევუდგებოდეთ, ქალბატონო ქეთი, ბოდიშ გიხდით, ამდენს გაყოვნებთ, მსმენელი ყავს ხაზზე, მოусმინოთ რისი თქმასურს და გავაგრძელებთ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო ქეთევან. აი ჩარტიდან გამომდინარე მინდა არ ვიცი ახლა მე დაგისვას.
ძალიან
მაინტერესებს, აი რადგან ახლა ლაპარაკობთ იმ ბიზნესის ეკეთთან დაკავშირებით, რაც პრაქტიკულად ერთ დროს ევროპაშიც იყო. იქნებ ჩვენ მოსახლეობა დაუხსნათ, რომ რა დონის მიუღებელი ევროპის სტანდარტებში ცხოვრობ. რამე თუ ის რაც დღეს საქართველოში ხდება, ეს არის დალაღებული რუსული ოლიგარქია. რამე თუ გამკაცებული იყო ეს სააკაშვილის დროს და გათავხედებული იყო შევარდნაძის დროს, ხო? ჩვენ გათავხედებულიდან გადავიდით გამკაცებულში, სადაც ივანიშვილის მმართველობა იყო მაშინაც, იმიტომ რომ წელი მთავარი ბიზნეს პარტნიორი იყო მაშინ სააკაშვილის და მრჩეველი 2004-დან, როგორც უთენდა ივანიშვილი და რაც გააყიდინა რუსების სასარგებლო თავის ინტერესიდან გამომდინარე, გააყიდინა, კაი ბიჭი იყო და არ გაეყიდა, იმიტომ რომ ფული სჭირდებოდა. მას შემდეგ რაც დაგვიბრუნდა, ვითომ ფრანგული საფრანგეთის მოქალაქე და ისეთი დემოკრატიის, როგორც საფრანგეთში უნდა ყოფილიყო, როგორც მიიღაბი თავისი ხელით მოისნა 2 წლის თავზე და გაექცა პასუხისგებლობას. იქნებ მოსახლეობას აუხსნათ, რაშიც ინტერნეტის გვეხმარება, რომ უკვე ჩვენ ვიცით რა დონის ჩამორჩენილი ანტიადამიანური ევროპულ და საველურ საბაზრო ეკონომიკის გინდათ ამერიკულ სტანდარტებში ცხოვრობთ, რომელიც 21 საუკუნის მიუღებელია და დანაშაულია, იმიტომ რომ მათაც გამოიერეს ეს ჩვენზე ადრეა რა. საბჭოთა კავშირის ესეთი რაღაცები არ ნაკლებად ხდებოდა, შეიძლება სახელმწიფოს ინტერესები ყოფილიყო მასში. იქ სადაც საბაზრო კონკურენცია არ იყო, საბჭოთა კავშირის დროს ავალდებული იყო ყველა საქმეთები და ნაკლები იყო, მაგრამ აი
რა იყო ნაკლები? კორუფცია?
აი ესეთი რაღაცები, რომ ვიღაცას და მიიჯოდა და მე იქიდა უნდა
ჩავდო. ერთო საკუთრება არ იყო
საერთოდ. და ასე შემდეგ. ხო, საბჭოთა კავშირის არაფერი ისეთი არ ჩამოკონდა, არავის აკუშვებდით ყველაფერს, მაგრამ აი ეს აი ველური ბაზის, რომელი საუკუნის ევროპაში ცხოვრდა, რომელიც ლეგის 50-იანი, 70-იანი,
80-იანი,
იქნებ მაგაზეც გველაპარაკოთ.
მადლობთ.
მიუღებელია დღევანდელი 21-ის საუკუნის ევროპისაც.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ქალბატონო ქეთი, თუქსურთ რომ გამოეხმაუროთ ამ თემას მსმენელი. თუმცა ქალბატონი ქეთევანი არ მომიწევი ამ თემაზე საუბრად.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ერთ დავით ახმებოდი ალბათ მზარის ავტორს, რომ ნამდვილად ის სტანდარტები, რომელიც ჩვენ არის, ჩვენთან არის გამჭირვალობის სტანდარტები, რომელიც არის იმასთან მიმართებაში, რომ მეტი ინფორმაცია გქონდეს, როგორც რა ხდება სახელმწიფო სექტორში, ასევე ბიზნეს სექტორში, იმიტომ რომ სამოქალაქო სექტორი ზოგადად, როდესაც მუშაობს და მონიტორინგს აკეთებს და მხარს უჭერს, რომ იყოს მეტი გამჭირვალობა, მეტი ინფორმაცია ქონდეს მოქალაქეს, მეტი წტომა ქონდეს მარტო ინფორმაციაზე, ა სერვისებზე და კეთილდღეობაზე, და ინკლუზიური იყოს საზოგადოება იმ ხრივ, რომ გადანაწილება ხდებოდეს სწორედ და განვითარება ხდებოდეს და მარტო ეკონომიკური ზრდა არ იყოს მთავარი და ხშირად არის ეკონომიკური ზრდა მაგალითად, რასაც ჩვენ ხედავთ, მაგრამ იღწდება სხვაობა ის შემოსავლების, რაც არის, ვთქვათ, ყველაზე დიდ რებს და ყველაზე ღარიბებთან. აი ესეთი სიტუაცია ნამდვილად არ არის სახარბიელო დღესდღეობით საქართველოში და ალბათ ისოს ზუსტად იმისთვის გვინდა რომ ეს რეფორმები რომლებიც ევროპას ევროინტეგრაციას უკავშირდება ჩატარდეს რომ ევროპამაც გაიარა ეს გზა დიდი ხნის წინ იმისათვის რომ ეს სისტემები დაეხვეწა სტანდარტები დაეხვეწა რომ კეთილდღეობა გადანაწილებულიყო თანაბრად მოქალაქეებზე და როგორც სოციალური სამართლიანობა ყოფილიყო მეტი ისევე ეკონომიკური კეთილდღეობა რომელიც არის მეტნაკლებად თანაბრად ყოფილიყო რა თქმა უნდა ყოველთვის იქნება უფრო მდიდარი მე უფრო ღარიბი მაგრამ შესაძლებლობები უნდა გქონდეს
თანაბარი
იმისათვის რომ გქონდეს საშუალება რომ ის პოტენციალი რომელიც ათეულ ადამიანს აქვს გამოვიყენოთ ბევრი ჯგუფი არის სამწუხაროდ რომელსაც არ აქვს ეს შესაძლებლობები და თქვენ ახსენეთ თუნდაც კონკურენციის როდესაც კონკურენცია არ არის იქაც და როდესაც ბაზარი არ მოქმედებს შესაბამისად რა თქმა უნდა ეს კეთილდღეობაც არ ნაწილდება და საქართველოში აბს ხედავთ როგორც გეოგრაფიულად ხედავთ რომ ქალაქში ვთქვათ მეტი არის ვთქვათ რაღაცაზე ხელმისაწვდომობა ზოგ საკითხებზე პირიქით ნაკლები ხო სოფლად ნაკლები მე მთაში როდესაც მივდივართ კიდე უფრო ნაკლები და
და სმენელ მახსენა არ დავინახავდი შესაძლებლობებს და თუ ლაპარაკობთ და განვითარების არ ვიცი თუ წყობის და როცა ადარებს საბჭოთა პერიოდს და მეორე ესე ვთქვათ არჩევანი არის ველური საბაზრო ეკონომიკა საბაზრო ეკონომიკა სიველურეს არ ნიშნავს სიველურეს და კანონის დაუცველობა იქნება ეს პროტექციონიზმი კორუფცია და ასე შემდეგ ეს არის ჩვეულებრივი დანაშაულები და კანონის დარღვევა საბაზრო ეკონომიკა გულისხმობს იმას რომ რაზეც კალბატონი ქეთევანი ბრძანებდა ახლა რომ კანონი იყოს ყველასთვის კანონს იცავდეს ყველა და პირობები და შესაძლებლობები ყველას ჰქონდეს თანაბარი რა თქმა უნდა
კანონი უნდა იყოს ისეთი და რომ მაქსიმალურად ის ჯგუფები რომლის ინტერესებს შეეხება ისინი ჩართული იყოს და ყველას ხმა იყოს ამ კანონში ინტერესები მეტაგებად გათვალისწინებული რომ ზუსტად ერთნაირად იყოს ხელმისაწვდომობა და მეორე უკვე კანონის უზენაესობა
და იდეალიზებას რაღაც არ მოვახდენდი ასეც დრო და დრო რაღაც გაისმის ხოლმე ჩვენ მსმენელების ძარებში საბჭოთა პერიოდის კორუფციას თუ ეხება საქმე ხო არ ვიცი ვიცხოვრე იმ პერიოდში და
არ კორუფციას თავი რაც არის არო კერძო საკუთრება და იმის საშუალება რომ ადამიანს ქონდეს კერძო საკუთრება და მე მათ ქონდეს საშუალება რომ ის თანხა რომელსაც გამოიმუშავოს ინვესტიცია გააკეთოს გაზარდოს თუ უნდა ეს ბიზნესი ან
კორუფციის მეტი რა იყო მოკლედ
საბჭოთა კორუფცია ერთი მხრივ კორუფცია იყო და მეორე მხრივ არ ქონდა საშუალება რომ ქონდა და საშუალება შენი საკუთრება ყოფილიყო ეს იქნებოდა მიწა თუ ეს იქნება საწარმო საშუალებები რომელიც შეგვიძლია გავითარდეს და მე მგონია რომ ის წლები რომდესაც არ ქონდა მის საშუალება დაკარგული არის იმიტომ რომ ხედავთ რომ თანდათან როდესაც ახლა წამოვიდა მცირე მეწარმეობა ყველა კეთებს უფრო მოვლილი გახდა ქვეყანაც ბევრ ადგილასაც ხედავთ რომ კერძო საკუთრება არის არა როდესაც რაღაცა არის რომელსაც ვინაწილებთ იქ ჯერ ვერ ვისწავლეთ რომ უკეთ როგორ უნდა მოუაროთ მაგრამ კერძო საკუთრებაზე ხედავთ რომ
ე და ბევრი რამ რაც ხო კიდე საჯარო სივრცეების მოვლის კულტურა და ზრუნვის კულტურა კიდევ ასევე განვითარების მაჩვენებელია ქვეყნისა და მეტყველებს ჩვენზე ჯერჯერობით სახარბიელოდ ვერ მეტყველებს მაგრამ მაინც და როცა კორუფციაზეა ლაპარაკი და მსხვილ ბიზნესებზე სამწუხაროდ დღემდე მოведით ისე რომ ეს ურთიერთობას ხელისუფლებასა და მსხვილ ბიზნესებს შორის არ არის ჯანსაღი დღემდე სამწუხაროდ ასეა
და ძალიან ცოტა რამ ვიცით ამის შესახებ როგორი ხდება როგორი არის ეს ურთიერთობები ანუ ქვეყანა პატარა არის შეიძლება გესმის ხოლმე როგორი არის ურთიერთობები ამიტომ როდესაც ხედავთ ახლა ჩემ ვამბობთ რომ შოკის მომგვრელი არის იმას რასაც უსმენს თუნდაც ამ ჩანაწერებს მაგრამ ბოლომდე შოკის მომგვრელი არ არის იმიტომ ეს ხუდმათ გესმის უბრალოდ არ გვაქვს საკმარისი ინფორმაცია იმ ორგანიზაციებსაც კი რომ რომელსაც ამას ვიკვლებთ, იმიტომ რომ როგორც გიორგი მახსენა, ასევე ნაკლებად მათ ინფორმაციას არ აწოდებენ. ღიად არ საუბრობენ ამ თემებზე, თუ არ მივლენ ხოლმე კრიზისის რაღაცა საშუალება, როდესაც არის იმის შანსი, რომ ყველაფერი დაკარგო, ან როდესაც უკვე ბიზნესმენი ან ადამიანი უკვე საკმაოდ ძლიერად ცნობს თავს და შეუძლია რომ სხვაგან გააგრძელოს თავის მოღვაწეობა და რისკები მასთვის თვლის რომ ნაკლები არის, მაგრამ არ გვესის საკმაოდ ცოტა ვიცით.
ანუ არიან ამ ურთიერთობაში, მაგრამ რაღაც ეტაპზე სწორად ბრძანებთ, როცა ხო ან რაღაცა უკვე არსებობის რისკი ექმნებათ, ან პირიქით, როგორც აღნიშნეთ, თავდაჯერებულად გრძნობენ უფრო თავს, რომ რაღაცნაირად დაცულად ხო მაშინ, ხო. ამიტომ ხო ბევრი არ ვიცით ამის შესახებ, თუმცა რაღაცნაირი ლოგიკა ჩანს ხოლმე ამისა, მაპატიოს ყველამ, თუ კი გულწრფელი ეს აქვს თქვათ რაღაცა ინტერესები და გულწრფელად რას გულისხმობ არჩევნებზე დახარჯულ თანხას როცა ვუყურებ და ჩვენ კიდევ ნახავთ ამ არჩევნების დროს დახარჯულ თანხასაც, როგორც წესი და ვიცით ჩვენ, რომ ხელისუფლებისთვის შეწირული თანხების ოდენობა არის უკიდურესად ესე ვთქვათ მაღალი შედარებით მთელი დანარჩენი ოპოზიციისთვის შეწირული თანხის და ნებისმიერი ხელისუფლების დროს გულისხმობ, არა მხოლოდ ამ ხელისუფლების დროს, ასევე ვიცით წინ არჩევნების ამბავი, როცა 90%-ზე მეტი იყო შეწირული ხელისუფლებისთვის და ძირითადი ნაწილი ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი მოდის სწორედ ბიზნესებზე, მიფიქრია ჩვეულებრივა ძალიან ადვილი წარმოსადგენია ბიზნესმენი, ვთქვათ რომ ვიყო და მქონდეს ბიზნესი, რატომ არ ვიცი, აი ამდენი თანხის შეწირვა, რომელიც შეიძლება რაღაცა მნიშვნელოვანი საქმისთვის, საქვეყნო საქმისთვის ვერ მობილიზდეს. ხომ, აი რაღაც იდეის გარშემო არ მოხდეს ამის მობილიზაცია, მე არ მახსოვს ამ მასშტაბის და ესე მილიონობით თანხის მობილიზაცია კერძო სექტორიდან და მოქალაქეებისგან. ამიტომ მაპატიოს ყველა, მაგრამ გულწრფელობაში შეიძლება ძალიან ჩვეულებრივი დაჭვის შეტანა, რომ აი ავიღე და ამდენი ვთქვათ ათასობით ლარს წირავი არჩევნებზე ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას, სხვაგვარად აბა რა ექნებოდა რა შემოსავალი პოლიტიკურ ძალას, ჩვენ ვიცით ნაწილი ბიუჯეტიდანაც იღებს დაფინანსებას, თუმცა აი აქაც ჩანს მეთქი ამ წინასაარჩევნო ფინანსების მოძრაობის ლოგიკაშიც ის რეალობა და ის პრობლემები, რაც არსებობს ყოველდღიურად. ახლა წამოყო თავი ვთქვათ ერთმა ისტორიამ, ძიმე ამბავია ძალიან, რადგან ბევრი ადამიანია ჩართული, ლაპარაკი არაერთ დანაშაულზე, თუ კი დასტურდება ამის სინამდვილე და მათ შორის ჩანაწერების ავთენტურობა, კიდევ ვიტყვი ესე ვთქვათ იქიდან გამომდინარე, რომ მე ჟურნალისტი ვარ და არ შემიძლია ესა თუ ის ვამტკიცო, ესა თუ ის ამბავი, თუმცა რასაც ვუსმენთ, ნამდვილად ბევრ სერიოზულ კითხვასაც ჩეს და ხო შოკი, ხო ვისთვის შოკია და ვისთვის რაღაცების დადასტურება შეიძლება. ასე რომ ეს ყველაფერი და ასეთი ურთიერთობები, თუ კი დადასტურდება და გამოვლინდება ეს კონკრეტული შემთხვევაც, ბუნებრივია ავნებს სახელმწიფოს, ავნებს საზოგადოებას, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანებს აღარ სჯერათ, რომ შესაძლებელია, როგორ თქვა, წესიერი პროფესიული საქმიანობით განვითარდნენ, წავიდნენ წინ და ამით განავითარონ თავიანთი ქვეყანა. ეს არის კიდევ უფრო მეტი მავნებლობა და ის, რომ საბჭოთა კავშირს როცა ვახსენებთ, საბჭოთა კავშირი სამწუხაროდ ბრძანეთ დაკარგული დრო იყო, სამწუხაროდ ზიანი არ დასრულებულა საბჭოთა კავშირის დაშლისთანავე, ის ზიანი დღემდე გრძელდება მათ შორის ამ სახით, მათ შორის ამ ტიპის ურთიერთობების და კორუფციის სახით და რაღაც ჩვევების, რაღაც რაღაცების მიმართ შემგუებლობის სახითაც და იგრძნობა. ეს განსაკუთრებით იმათთვის არის ეს ნათელი, ვისაც გვიცხოვრია საბჭოთა კავშირში. მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ, როგორც ჩანს იმ ინიციატივაზე საუბარს იქით ნაწილში გადავიდათ. დილამშვიდობის, ბრძანეთ.
გამარჯობა, ბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მივესალმები ჩვენს უმას. მე მინდა გავისვენო 6 წლის წინანდელი საქართველოს გამავალი სწორდებოდა ეს ადამიანი ბატონი ბიზინა ეს ადამიანი არის ხო რომელმაც მიშახავდა ნაციონალები აქიდა სწორედ ასეთი კორუფციის გამო სისხლიანი რეჟიმის გამო უსაფრთხოების გამო მოვიდა დაპირებები 100 ქარხანა უფასო ფული მეოთხე წელს ბენზინი საწავი დენის ხალი გაიბებოდა და მოკლედ რომ ვთქვათ ქართველი ხალხის ბედნიერებისთვის მოდიოდა და ეს ადამიანი რომელიც რა საქმეშიდაც არის გაყოლული სისხლშიდაც ხელია გასული და კორუფციისაც საბული ამას უნდა დემოკრატიის შუკრა აყვავო საქართველოს ამას უნდა ქართველი ხალხი გადაარჩინო მოკლედ ეს არის ქვეყნის დამცველი და ქართველი ხალხი მგონი გამოფხიზლდება რა აზია ნაციონალები გაუჩნდა მეორე ვინ მოვიდა უარესი მოვიდა საქართველოს არ ეშველება მითუმეტეს ბიზნეს წერტი მადლობა
გმადლობ ზარისთვის 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988 327 ხო არჩევნების წინ აქტუალურია რაღაც რაღაცებზე დაფიქრება ალბათ ამომრჩევლებისთვის ნებისმიერი დაპირება რაიმე უფასოზე შეგიძლიათ აი ამის უფლებას მიცემთ ავს ნებისმიერი ძალისხმრიდა ნებისმიერი უფასო რამის დაპირება შეგიძლიათ ჩათვალოთ მცდარად თუ გსურთ შეხმირეთ სმენას
არა მე უბრალოდ მინდა რომ იმ თემაზე გადავიდე თანდათან რომ მულ თემაზე მოწვი
2 წუთი გვაქვს ამბებამდე და ბან
წარმოგიდგენთ არა ამასთან დაკავშირებით
იმიტომ
ფხიზლად ხომ მუდმივად უნდა ვიყოთ
და
ამის საშუალება რომ ფხიზლად ვიყოთ გვაძლევს საშუალება და გადავამოწოდი სპირობები რომლებიც პოლიტიკოსები გვაძლევენ რომ რამდენად შესასრულებადია და რაღაცა რა თქმა უნდა მეტი განათლები და მეტი იმითი მაგრამ ასევე არა მხოლოდ არჩევნების დროს გადაწყვეტლების მიღებით არამედ ყოველდღიურად ჩართვით აქტიურობით რომ ის უფლებები რომლებიც გვაქვს სამწუხაროდ მათთვის დღესაც უნდა ვიბრძოლოთ უნდა ნახოთ რომ კანონი უზენაესი არის და ამაში გვეხმარება ის თანამედროვე ტექნოლოგიებიც რომლებიც სანთან შემოდის და ბევრ ქვეყანაში ხედავთ მათ შორის ესტონეთში იმის მაგალითს რომ ციფრული ტრანსფორმაცია როგორი არის გამოყენებული იმისათვის რომ მდგრადი განვითარება ხდებოდეს და უფრო ინკლუზიური იყოს საზოგადოებაც და სახელმწიფოც.
კეთევან ვაშაკიძეა ჩვენი სტუმარი ამ ინკლუზიურობაზე და კიდევ ერთხელ ვიტყვი ესტონეთი არის მართლაც სამაგალითო სისწრაფითაც ვიტყოდი ამ მიმართულებით და ელექტრონული მართლობის განვითარებისკენ კიდევ ვიტყვი მოწოდებით ის გამოვიდა საქართველოში ერთ-ერთი ვიზიტის დროსაც და ამჯერად ის არის თანაავტორი, თანაინიციატორი თუ თანაძრავი თურად დავარქვათ გაეროსთან ერთად იმისა, რასაც ქვია ციფრული ტრანსფორმაცია ხელი შეუწყონ განვითარებად ქვეყნებს ციფრულ ტრანსფორმაციაში რა შეიტყო ჩვენ მაგდრევანდელმა სტუმარმა მნიშვნელოვანი შეხვედრიდან რომელშიც ის მონაწილეობდა ამ პროექტის ამ ინიციატივის შესახებ გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ ქეთევან ვაშაკიძე ევროპის ფონდის პრეზიდენტია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი 11-ის ნახევარია საქართველოში ახალი ამბების დრო რადიო თავისუფლების ეთერ ნინო როდონაიეს მოუსმინოთ.
მართლმადიდებელი პარტიის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ცენტრალურ ოფისში მიმდინარეობს შეხვედრა, რომელშიც პარტიის წევრებთან ერთად მონაწილეობენ ქართული ოცნების თავმჯდომარე ბიზნა ივანიშვილი და პარტიის მიერ მხარდაჭერილი პრეზიდენტობის კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი. ამ შეხვედრას პარლამენტის წევრების გარდა ესწრებიან საკრებულოს წევრებიც. დახურულ კარს მიღმა შეხვედრის დაწყებამდე ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ჟურნალისტებს განუცხადეს, რომ განიხილავენ მოახლოებულ არჩევნებთან დაკავშირებულ საკითხებს. პარტიის წევრებმა არ დააკონკრეტეს იმშელებენ თუ არა ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელი ზაზა ოქუაშვილის ბრალდებაზე, რომ ბიზნა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით აიძულეს 4 მილიონის გადახდა. ქართული ოცნების მერ 30 სექტემბერს გავრცელებულ პრეს რელიზში კი ნათქვა მიიყო, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბერს ქართული ოცნების გამარჯვებიდან 6 წლის თავზე გაკეთდება პოლიტიკური განცხადება. საქართველოსში უკვე ჩამოტანილია ფრანგული ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის საშუალებები საუბარია რადიოლოკაციურ სადგურებზე და ახლომოქმედების საზეინტო სარაკეტო სისტემებზე ამ შესახებ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო იუწყება ფრანგული ტექნიკა დღეს გამოიფინა ალექსეევკის შერეულს ავიაციო ბაზაზე სადაც ქართველმა სამხედროებმა ავიაციის დღე აღნიშნეს საზეინტო სარაკეტო სისტემები მსოფლიოში ამ კლასის საშუალებებს შორის საუკეთესოა და მეტად ეფექტური როგორც მხარდამჭერი ოპერაციებისთვის ასევე მაღალი მნიშვნელობის ობიექტების დასაცავად განმარტავს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო. მინისტრმა ლევან იზორიამ დღეს განაცხადა, რომ სტრატეგიულ პარტნიორთან საფრანგეთთან საქართველომ დაასრულა საჰაერო თავდაცვის ფარგლებში სამხედრო ტექნიკის მიღების პირველი ეტაპი და მზად არის გადავიდეს თანამშრომლობის მეორე ეტაპზე, რათა მაქსიმალურად აღჭურვოს საქართველოს საჰაერო სივრცე თავდაცვის კომპონენტებით და ქვეყნის საჰაერო სივრცე იყოს მაქსიმალურად დაცული. ამ გამოსვლის დროს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ განაცხადა, რომ მამიერიდან საქართველოს სივრცე კიდევ უფრო დაცული და ეფექტურად კონტროლირებადი იქნება. როგორც ბახტაძემ განაცხადა, საქართველოს მთავარი მიზანია თანამედროვე სტანდარტების მქონე და თავდაცვის უნარიანი შეერაღებული ძალების განვითარება, რომელიც იქნება თანხვედრაში ნატო სტანდარტებთან. მაკედონიის საარჩევნო ადმინისტრაციამ შეუმდგარად გამოაცხადა რეფერენდუმი ქვეყნისთვის სახელის შეცვლის საკითხზე. სააგენტო როიტერს მოჰყავს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ოლივერ დერკოსკის სიტყვები, რომ რეფერენდუმზე გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული. რეფერენდუმში მონაწილეობა მიიღო ხმის უფლების მქონე მოქალაქეთა დაახლოებით 35%, მაშინ როცა აუცილებელი იყო სუნცირე 50%-ის მონაწილეობა. საარჩევნო ადმინისტრაციის მონაცემებით რეფერენდუმში მონაწილეთა 91.9% მხარი დაუჭირა ქვეყნისთვის ჩრდილოეთ მაკედონიის დარქმევას, 5.7% კი ხმა წინააღმდეგ მისცა. მაკედონიას სახელი შეცვლა სჭირდება ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებისთვის, რასაც საბერძნეთი ეწინააღმდეგება. ორ ქვეყანას შორის დავა 90-იან წლებში იუგოსლავიის რესპუბლიკის დაშლის შემდეგ დაიწყო უთანხმოების მიზეზი ის არის, რომ საბერძნეთის ერთ-ერთ ოლქსაც მაკედონია ეწოდება. ამ კონფლიქტის გამო გაეროში მაკედონიის ოფიციალური სახელწოდებაა ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონია. წელს ზაფხულში მაკედონიის და საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ მაკედონია სახელ შეიცვლის და ჩრდილოეთ მაკედონიას დაირქმევს. ქვეყნისთვის სახელის შეცვლის საკითხზე 30 სექტემბერს ჩატარებულ რეფერენდუმს მხოლოდ სარეკომენდაციო ხასიათი ჰქონდა. მაკედონიის პრემიერ-მინისტრმა ზორან ზაევმა უკვე განაცხადა, რომ საკითხი გადაწყდება პარლამენტში, რომელიც სახელის შეცვლას დაადასტურებს. ინდონეზიის ხელისუფალთა ინფორმაციით 1200-მდე გაიზარდა მიწისძვრის და ცუნამის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. ადგილობრივი მედია საშუალებების ცნობით ნანგრევებში რჩება დაახლოებით 2000-მდე ადამიანი. სტიქიური უბედურებების შედეგების ლიკვიდაციის სამართველოს მონაცემებით საცხოვრებლის გარეშე დარჩა 16000-ზე მეტი ადამიანი, ჰუმანიტარული დახმარება კი საერთო ჯამში სჭირდება 2.400.000-მდე მოქალაქეს. ინდონეზიის ხელისუფლებამ საერთაშორისო დახმარება ითხოვა. ევროკავშირმა ინდონეზიას უკვე გამოუყო 1.9 მილიონ ევრო, რომელიც სურსათის მედიკამენტებისა და კარვებისთვის დაიხარჯება. დახმარების მზადყოფნა გამოთქვა შეერთებულმა შტატებმაც. 28 სექტემბერს მომხდარი 7.9 მაგნიტუდის მიწისძვრის ეპიცენტრი ინდონეზიის კუნძულ სულავესიზე მდებარეობდა.
ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ნინო გელაშვილი უძღვები გადაცემას. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ქეთევან ვაშაკიძე, ევროპის ფონდის პრეზიდენტი, და ახლა სწორედ იმ ინიციატივაზე, რაზე სასაუბროდაც დღეს მოგიწვიეთ, თემამ წაგვეღო და ბუნებრივია ეს თქვენი ორგანიზაციისთვის და პირადად თქვენთვისაც არ არის ესე ვთქვათ უცხო ამბები და რაც შეეხება ციფრულ ტრანსფორმაციას. მოდით ამ ინიციატივაზე ბრძანეთ, ვახსენეთ ესტონეთის პრეზიდენტი არაერთხელ, თუმცა აქ არის უკვე გაეროს ეგიდით ინიციატივის განხორციელებაზე ლაპარაკი და რა კავშირი აქვს ამას საქართველოსთან, რა შეიძლება იყოს საქართველოსთვის საინტერესო.
ჯერ დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემაზე სასაუბროთ. პირველ რიგში მინდა იმით დავიწყო, რომ ეს ინიციატივა, რომელიც დავაანონსეთ ახლა, არის უფრო დიდი ინიციატივის ნაწილი და წელიწადზე ნაკლებია, რაც გაეროს გენერალურმა მდივანმა ასეთი ინიციატივით გამოვიდა, რომელსაც ჰქვია ციფრული ტრანსფორმაცია თითოეული ადამიანისთვის. იმიტომ რომ პრობლემა არის იმაში, რომ ხედავთ, რომ ციფრული ტრანსფორმაცია ხდება უფრო სწრაფად კიდევ ვიდრე მოელოდნენ და ვიდრე რაღაც პროგნოზები იყო, და ის ეხმარება ძალიან ბევრ ბიზნესებს განვითარებისთვის, და ასევე ხედავთ, რომ სახელმწიფოებს ეხმარება იმისათვის, რომ უკვე დაწარმოონ თქვათ მართველობა, მაგრამ ხედავთ, რომ ნაკლებად არის მაინც ვიდრე ბიზნესის როგორც იყენებს, ნაკლებად არის ეს გამითარების ორგანიზაციები, ნაკლებად იყენებენ, თუ იყენებენ არასაკმარისად იმისათვის, რომ ციფრული ტრანსფორმაცია თითოეულ ადამიანთან მივიდეს და ის კეთილდღეობა, რომელიც ამით იქმნება, მათაც განიცადონ. და ამიტომ ესეთ ინიციატივა წამოვიდა, ამ ინიციატივა მან პირადად მოიწვია რამოდენიმე ადამიანი, რომლებიც რომელიც ერთ-ერთი არის ბილ გეიტსის მეუღლე მელინდა გეიტსი, ისინი ფონდს უძღვებიან, როგორც იცი, ბილ და მელინდა გეიტსის, ასევე ჯეკ მა, რომელიც არის ალიბაბას დამფუძნებელი და უკვე გადადგა იმიდან, ხელმძღვანელი აღარ არის, მაგრამ თქვა თავი მეწილე და სხვა ადამიანები და ქვეყნების წარმომადგენლები, სადაც ციფრული ტრანსფორმაცია სამაგალითოა არის. და ეს უმაღლესი დონის პანელი ასევე მათ ატარებენ კვლევას, რომ დაინახონ თუ რა მდგომარეობა არის დღესდღეობით იმისათვის, რომ გამითარების სფეროში და გამითარების ორგანიზაცია და ჰუმანიტარული ორგანიზაციები როგორ იყენებენ და რა არის კიდევ გასაკეთებელი იმისათვის, რომ თუ ბიზნეს არ დავეწიოთ, ან ბიზნესში გამოყენებას ვთქვათ ახლოს მივიდეთ, რომ ციფრული ტრანსფორმაცია თითოეულ ადამიანთა მსოფლიოში მივიდეს. ამის ფარგლებში უკვე, რა თქმა უნდა, გამოიკვეთა ის, როგორც გითხარით, ის ქვეყნები, რომლებიც წინ არიან ბევრად ვიდრე სხვა ქვეყნები და ასეთი არის, როგორც ის ესტონეთი. და გახსენშტავიან ის, რომ 30 წელს არ გასულა იმის შემდეგ, რაც ერთი რეგიონის, ერთი ქვეყნის ნაწილი ვიყავით, საქართველო და ესტონეთი.
კი, ეს არის მნიშვნელოვანი.
როგორც იცით, ახლა რომ გადახედოთ ძველ სტატისტიკას, რომ გადახედოთ, ხო, განვითარების მაჩვენებლებითაც დიდად არ განსხვავდებოდით, მაგრამ ვხედავთ, რომ ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც იყო მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, არის სხვა ფაქტორებიც, მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტორი განვითარების ქვეყნის იყო ის, რომ მაქსიმალურად გამოიყენა ციფრული ტრანსფორმაცია, საერთოდ ტრანსფორმაცია, რომელიც ხდება ამ სფეროში, ესტონეთმა იმისათვის, რომ სახელმწიფოს განვითარება მომხდარიყო. და როგორც იცით, როდესაც უწყობ ხელს ამ მიმართულების, უკვე მხოლოდ არა ბიზნესში და სახელმწიფო, მაგრამ კერძო პირები და სკაიპი, ცნობილი ესტონეთის სკაიპით, მაგრამ კიდე სხვა პროდუქტები, რომელიც იქ შეიქმნა და ცნობილია იმითი, რომ შექმნა და ხშირად საუბრობს ესტონეთის პრეზიდენტის ციფრულ იდენტობაზე. ანუ როდესაც თქვენ გაქვთ, ვთქვათ, ეს ციფრული იდენტობა და აი ამით ხდება, როგორც თქვენ მონაწილეობთ არჩევნებში, იღებთ სახელმწიფო სერვისებს და გაქვთ სხვა საშუალება იმისათვის, რომ ვთქვათ, როდესაც გაქვთ ბიზნესი, რაც არის რაღაცა დღე, რომლისთვისაც უნდა თქვენი ბიზნესი დააფიქსიროთ და რეგისტრაცია გაუკეთოთ, არ არის აუცილებელი, რომ მიხვიდეთ და რიგში დადგეთ და ერთი ამბავი იყოს, არამედ შეგიძლიათ ეს ყველაფერი ელექტრონულად გააკეთოთ.
რაც ხდებოდა ინფექციის სახლში.
ხო, ამის მარტივად. ხო, არ არის, ხო, ამას უცად ამას ვამობ, ეს ერთ-ერთი მაგალითი არის აშკარა უბრალოდ, იმიტომ რომ თუ გაქვს ციფრული, ხო, ციფრული იდენტობა, შენ შეგიძლია შეხვიდე ონლაინ და იმ რამოდენიმე წუთში ეს ყველაფერი გააკეთო. ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, რომ მოვიყვანოთ. და ისევ ინიციატივას დაუბრუნდა და დღესდღეობით, ამ 30 წლის შემდეგ და სულ რამოდენიმე წლის წინ, ესტონეთი კიდევ იყო ის ქვეყანა, რომელიც იღებდა საერთაშორისო დახმარებას და დღესდღეობით ის ხდება ამ დახმარების
დონორი,
გამცემი. და ამით ძალიან ამაყი არის თვითონ ესტონეთი და თან საერთოდ მაღალი ტრიბუნა და მაღალი, სადაც მათ შეუძლიათ არა მარტო ეს არ არის მნიშვნელოვანი მხოლოდ თანხა, არა, ის თანხა, რომელიც ძალიან გამოყოფენ, რომ ასეთ ინიციატივას დაუჭერთ ხარ, არამედ ის ექსპერტიზა, რომელიც მათ აქვთ. და თანხობრივად, არა, რომ ისა ექსპერტიზა ბევრად უფრო მეტი არის, რომელსაც ისინი ამ შემთხვევაში ამ ინიციატივაში დებენ, და ეს არის ის აკადემია, რომელიც არის ციფრული ტრანსფორმაციას უწყობს ხელს, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია არის, სახელმწიფო არის და ის ეხმარება ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მთელ მსოფლიოში, სხვადასხვა სახელმწიფოებს იმისათვის, რომ აი ესეთი ციფრ გამოიყენონ მათ მართლობისთვის ციფრული ტრანსფორმაცია.
ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ პროცესს. ქეთევან ვაშაკიძე, ევროპის ფონდის პრეზიდენტია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ინიციატივაზე ესტონეთის და გაეროს განვითარების პროგრამის ერთობლივ პროექტზე ციფრული ტრანსფორმაცია მდგრადი განვითარების გზაზე, რომლის პრეზენტაცია იყო გაეროს გენერალური ასამბლეის 73 სესიის ფარგლებში. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი ნაწილი იყო, ასე ვთქვათ, ამ პროცესის მონაწილე. ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ და აი ამ ნაწილზე რა შეიტყეთ და რა გაიგეთ, ქალბატონო ქეთევან, რომ ამ პროცესს გარდა მისაწვდომობისა, რა თქმა უნდა, ინტერნეტის მისაწვდომობას თავის თავად მოაქვს ინფორმაცია, განვითარება, გნებავთ განათლება, მაგრამ იმისთვის, რომ ეფექტიანად მოხდეს მისი გამოყენება, ამ ტექნიკურ განვითარებას თან უნდა ახლდეს განათლება.
დიახ,
მოსახლეობის
კომპეტენციები, დიახ, ის რომელიც უნდა იყოს. ანუ ერთი არის და ესაც საკმაოდ სწრაფად ხდება და საქართველო არ არის, ვთქვა, ცუდი მაჩვენებელი არ აქვს ის, რომ ხელმისაწვდომობა და თუ არ არის, ვთქვა, ხაზი მობილური ტელეფონებზე ბევრს აქვს, ხო, სადაც აქვს საშუალება, რომ კონდეს ონლაინ იყოს. და საქართველოში საკმაოდ მაღალი არის ხვები, საერთოდ რომ სოფლის რო შეხედოთ, ალბათ ყველაზე მაღალი არის ევროპაში, შემდეგ ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში და მხოლოდ შემდეგ ამერიკაში. რამდენად ვიცი, ხელმისაწვდომობა მობილური ტელეფონებსაც თუ ჩავთვლით, ახლა მობილურები საშუალება, რომ ინტერნეტზე ხელმისაწვდომობა, მაგრამ ხელმისაწვდომობა ერთი არის, როდესაც გავხარ და პასიური ხარ ამ ხელმისაწვდომობას, და მეორე არის, როგორ იყენებ მას იმისათვის, რომ მიიღო გარკვეული სერვისები სახელმწიფოსგან და ასევე იყო აქტიური იმისთვის, რომ მონიტორინგი გაუკეთო თუ ამ სერვისებს როგორ აწოდებენ, გამოიყენო ის იმისათვის, რომ ანუ რა სფერო, რომელსაც ჩვენ გვაინტერესებს, თვითონ მოქალაქეს ქონდეს საშუალება, რომ ნახოს, როგორი ხარჯება მაგალითად ბიუჯეტი და როგორ ხდება ბიუჯეტის ხარჯვა, სწორ ეფექტური არის თუ არა ის, რამდენად მიეწოდება სერვისები. მაგრამ ასევე შექმნან იმისათვის, აუცილებელი არის განათლება, რომ იყოს იდეები იმისათვის, რომ ის პრობლემები, რომელსაც ჩვენ ვაწყდებით, ის პრობლემები გადაჭრა. სოციალური ინოვაციები, არა, რასაც სოციალური ინოვაციებს ეძახით, ამისათვის არ გამოვიყენოთ და არა მარტო ბიზნეს ინოვაციები, მარტო ბიზნეს ხვლივ, და ის პრობლემები, რომელიც გვაწუხებს, გადაჭრათ. და აუცილებელი არის ამისათვის, რომ იყოს განათლება და რა თქმა უნდა განათლების სფეროში იყოს ასევე, იქაც ტრანსფორმაცია მოხდეს, რომ მოვამზადოთ თითოეული მოქალაქე ამისთვის. მაგრამ ეს გრძელვადიანი არ არის, ხო, ეხლა შეიძლება რომ დავიწყოთ და ნახოთ რამოდენიმე წელს შედეგი, თუმცა ასევე ალბათ პროფესიული განათლებაც არის საჭირო და ასევე არის, რასაც აპირებს ამ ინიციატივის ფარგლებში, რომ ჯერ პირველ რიგში ის ადამიანები, რომლის მონაწილეობას მიიღებენ ამაში, ანუ UNDP-ის თანამშრომლებს, რომ მომზადდეს, იმიტომ რომ ისინი მერე გეგმავენ პროგრამებს, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებს ეხმარება განვითარებაში, რომ მათ ქონდეს ამის განათლება და კომპეტენცია იმისათვის, რომ ამაზე თავისუფლად ისაუბრონ და პროგრამებს როდესაც დაგეგმავენ, ეს იყოს ჩადებული. მაგრამ ასევე არის მერე საუბარი, როგორც იმ ქვეყნები, რომლებიც მოითხოვენ, სახელმწიფოები, რომლებიც მოითხოვენ, რომ მზად არიან რეფორმისთვის ამ მხრივ, და მეტი გამჭერობა რო იყოს და ელექტრონული მართველობა რო იყოს უკეთესი, მათ მიიღონ გარკვეული კომპეტენციები და სწორედ ეს აკადემია, რომელიც ესტონეთში არის, ის დაეხმარება ამაში. და მერე უკვე ჩვენი საქმე არის ასევე ჩვენ, ვთქვათ, იგივე ის ბიუროკრატები, რომლებიც მომზადდება ისინი, როდესაც გეგმავენ სხვადასხვა პროგრამებს, სახელმწიფო პროგრამებს, მათაც ეს გაითვალისწინოს, რომ შეუძლიათ, რომ ადვილი მეთოდები გამოიყენონ, ელექტრონული მეთოდები გამოიყენონ იმისათვის, რომ უკეთ ხდებოდეს მართვა სხვადასხვა მიმართულებით.
იყო თუ არა ამ ღონისძიებაზე საქართველოს ხელისუფლების?
საქართველოს ხელისუფლების, არა, მისის წარმოადგენელი იყო, ესწრებოდა. აქ იყო, გეტყვით როგორ მიმდინარეობს ეს იყო გამოცხადება, რომ დაიწყო ეს ინიციატივა. ამიტომ მნიშვნელოვანი იყო, რომ იქ ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ავტორები ამისი, ესტონეთის პრეზიდენტი იყო და UNDP-ის ადმინისტრატორი იყო. იყო რამოდენიმე ქვეყანა, ისეთი როგორ არის ფინეთი, რომელიც ასევე უძღობს ხელს ამ ინიციატივას და ისეთ საკმაოდ განვითარებული არ მიმართულებით. იყო ისეთი ერთი ქვეყანა, როგორიც არის მაგალითად ბანგლადეში, რომელსაც დაყვებოდა მინისტრი თუ როგორ დაეხმარა ვთქვათ ელექტრონულმა მართველობამ სხვადასხვა პრობლემების მოგვარებაში ქვეყანაში, იმისათვის რომ იყო იქ რეგიონები, სადაც საერთოდ ვერღებულობდა ინფორმაციას და საერთოდ ვერღებულობდა სერვისებს, სახელმწიფო სერვისებს, და როგორ დაეხმარა. იყო ასევე ნამიბიის წარმომადგენელი და მათაც ისაუბრა, იმიტომ როგორც ვთქვით, ნამიბია აფრიკაში ერთ-ერთი ქვეყანაა, რომელიც მშვიდობიანი არის და რომელშიც ძალიან ბევრია ტურისტები და უფრო იზრდება ყოველ წელს, და როგორ ეხმარება ამ მართვაში ტურის შემოსული ტურისტების ამ ინფორმაცია, რომ გამოიყენონ და უკეთეს სერვისები მიაწონონ ტურისტებს, ანუ ხალხს ასევე ადგილობრივი მეტი შემოსავლები ნახონ. და მე ვიყავი უკვე წარმომადგენელი არა როგორც საქართველოს, არამედ როგორც სამოქალაქო სექტორიდან პერსპექტივა და ფილანთროპიის სექტორიდან ფონდებიდან პერსპექტივა, რომ დაგვენახებია, იმიტომ რომ ძირითადად იყო სახელმწიფო ხრიდან, როგორც იცით, გაერო არის გაერთიანება სახელმწიფოების და პირველ რიგში სახელმწიფო ინტერესებზე არის საუბარი, და სამოქალაქო სექტორზე სწორედ საუბრობდი იმაზე, რომ დღესდღეობით თუ ეს კომპეტენციები ბიზნესში არის ძალიან მაღალ დონეზე და ისინი ბიზნესი ძალიან კარგად იყენებს ციფრულ ტრანსფორმაციის და ის რაც ხდება, და ეხლა არის საუბარი სახელმწიფოებზე და სახელმწიფო როგორ გამოიყენებენ, მაინც სამოქალაქო სექტორში კონკურენციას ვერ უწევს ბიზნეს და მით უმეტეს სახელმწიფო სტრუქტურებს და საც კი და მით უმეტეს ბიზნეს. როდესაც სპეციალისტები რომელიც ყავს, იმიტომ რომ ის კონკრეტული არა პროგრამის და ბიჭირდება წეცელზე და ეძლევათ მათ საქართველოს ისკის საშუალებას, ძალიან კარგია, რომ ჩამული იყვნენ, მარტო არა აქ იმუშაონ, არამედ ონლაინ იმუშაონ ასევე თომსოფლიოს საჩევლად. ეს კომპეტენციები და კონკურენციაში ვერ შევდივარ, და რატო არის მნიშვნელოვანი სამოქალაქო სექტორისთვის? ალბათ იმისათვის, რომ ისევ და ისევ ჩვენ უფრო უკეთესად ქონდეს თითოეულ მოქალაქეს, რომ რა უფლებები გვაქვს და როგორ შეგვიძლია ეს უფლებები მოვითხოვოთ, და ვთქვათ ამ უფლებების მოთხოვნისთვის ყოველთვის ბიზნეს ეს არ შეგვიქნის და ხშირად სახელმწიფო არ გვიქნის იმის საშუალება, რომ ეს პლატფორმები იყოს, რომ ჩვენი უფლებები დავიცვათ იმისათვის, რომ სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფები არა და განსაკუთრებით რომელიც მარგინალიზებული არის და ნაკლებად არის გათვალისწინებული, რომ ხმა მივაწვინოთ, რომ გათვალისწინებული იყოს იგივე, როდესაც სერვისები იქმნება. და აი ამისათვის ვამბობდი, რომ აუცილებელია, რომ არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ეს უნდა იყოს, რომ თემებშიც უნდა იყოს ამ კომპეტენციების დახვეწა, შესწავლა, და აუცილებელია, რომ ამ სოციალური სხვადასხვა ინოვაციებისთვისაც აუცილებელია, რომ სამოქალაქო სექტორის იყოს ჩართული ამ პროცესში და იყოს მიმღები, ვთქვათ, როგორც ამ დახმარების, რომ ვთქვათ, კომპეტენციები გაიზარდოს, მაგრამ აგრეთვე თუ როგორ უნდა დაიგეგმოს, ვთქვათ, საქმეები ამაში ჩართული.
ქეთევან ვაშაკიძეს უსმენთ, ევროპის ფონდის პრეზიდენტს, და ლაპარაკობთ ინიციატივაზე გაევროს განვითარების პროგრამისა და ესტონეთის პრეზიდენტის, რომელიც შეეხება ციფრულ ტრანსფორმაციას და განვითარებადი ქვეყნების დახმარებას ამ თვალსაზრისით. ეს უკვე არის აბსოლუტური აუცილებლობა, რომ ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომი იყოს ინფორმაცია, ხელმისაწვდომი იყოს სერვისები, რომელსაც მათ სხვადასხვა ინსტიტუციას თავაზობს, და ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს შემთხვევაში, თუ ვილაპარაკებ, ძალიან მნიშვნელოვანია თანაბარი მისაწვდომობა იყოს ყველასთვის. როგორ შეიძლება ამის უზრუნველყოფა? დღეს თქვენ აგერ მობილური ტელეფონები ახსენეთ, თუმცა სადაც უნდა იყო მობილურზეც, რომ გქონდეს ასე ვთქვა წვდომა მობილური ტელეფონის საშუალებით ინტერნეტზე, ამისთვის გჭირდება გარკვეული სახსრები.
რა თქმა უნდა, დიდი.
რა არის ვთქვა ესტონეთის მიდგომა? იგივე მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს, მაგალითად რომ ავიღოთ, მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენენ მაგალითად პენსიონერები. რომ ავიღოთ მათი ასე ვთქვათ დამოუკიდებელი შემოსავალი რაც არის, არ მგონია რომ მათ შეეძლოთ, თუ კი ვთქვათ სხვა არ თავაზობს ამას, შვილი იქნება ეს თუ ახლობელი, რომ მათ შეეძლოთ თვითონ უზრუნველყონ წვდომა ინტერნეტთან, ეს ხარჯი. შეიძლება ბევრი თulidas რომ არ არის ეს საჭირო დაუცილებელი ხარჯი, მანამდე საკვები მჭირდება, კომუნალური გადასახადების დაფარვა, წამლები მჭირდება და იმასაც არ ყოფნის სადყოფნის.
მე არ ვიცი ხა ტარიფების შესახებ ესტონეთში ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ ხელმისაწვდომობა არის ძალიან მაღალი და არ ამგონია რომ ეს ტარიფები იყოს ძალიან მაღალი, როგორც ისეთი შემოსავლების და პენსიონერებსაც უფრო მეტი შემოსავლები
აქვს.
ამ თემაზე არ ნამდვილად არ ვიცი ამ იმასე. მე მინდოდა კიდე დაუკავშირო წინა თემას, ანუ იგივე რატომ მნიშვნელოვანია რომ გამოვიყენოთ ეს ელექტრონული საშუალებები კორუფციასთან ბრძოლასთან, ხო? მაგალითად ჩვენი ფონდი, ევროპის ფონდი მუშაობს ასევე, ასეთ ფონდი არის ტექსუპი, რომელიც მსოფლიოში მუშაობს, კალიფორნიიდან დაიწყო ჯერ კიდევ 90-იანი წლების დასაწყისში, როდესაც ჯერ იწყებოდა, ხო, ეს ელექტრონული ტრანსფორმაცია და ინტერნეტის განვითარება და ხელს უწყობს ტექსუპი რომ სამოქალაქო სექტორს ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა ამისათვის და ერთ-ერთი თქვა ჩვენი კოლეგა ამ ტექსუპისა გვაქვს ქსელი, როდესაც სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები უყურებთ როგორ გამოიყვანოთ ელექტრონული მართლობა და ელექტრონული სერვისები იმისათვის რომ კორუფციის აღმოფხვრა იყოს და ერთ-ერთი საინტერესო პოლონეთიდან იყო მაგალითი, როდესაც ეს არის ყველაფერი მონაცემები არა და მონაცემთა ბაზა თუ გვაქვს და რა ფორმაში გვაქვს მონაცემთა ბაზა და ერთ-ერთი არის ჩვენთან როდესაც მიდიხართ ხოლმე როდესაც აქვსებს თითოეული სახელმწიფო მოხელე ფორმას როდესაც დეკლარაციას ხო ის გაქვთ ეს ისე როდესაც ის არის უბრალოდ PDF გადაღებული ახალი დაწერილი გადაღებული ინფორმაციას ვერ ამოიღებ, ხო? იმისათვის რომ კავშირები გააკეთო. იქ, როდესაც იღებ სახელმწიფო გადაწყვეტილებას, ეს უნდა იყოს ელექტრონული. ხო, ეს გაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს მონაცემები, როგორც გინდა, ამ მონაცემებთან და დაამუშავოს ინფორმაცია და ეს პოლონეთში, იმიტომ რომ არის ასეთი სამი საშუალება, ანუ სახელმწიფო უნდა მოგვცეს სამი საშუალება, ის ამუშავებს პროგრამაში შექმნა, რომელსაც ამუშავებს ამ მონაცემებს და აკეთებს ფმებს, თუნდა დეკლარაციაში არ ჩანს, ვთქვათ, ვიღაც ქონება, რომელიც უნდა რომ დამალოს, თქვათ, ან რაღაც ბიზნეს კავშირები კორუფციული, ეს პროგრამა აკეთებს საშუალებას, რომ ეს ინფორმაცია, რომელიც იყო მიღებული სხვადასხვა მის და ასევე არის რეესტრი, ხო, ბიზნესების რეესტრი და ისაც ელექტრონული არის, დააკავშიროს და ნახოს ნათესაური თუ მეგობრული კავშირები იმისათვის, რომ დაინახოს რა ქონება სინამდვილეში ფლობს, თქვათ, რომელიღაცა სახელმწიფო მოხელე. ამ ისაც ეს დეკლარაცია უნდა შეეფსო.
გაძლევს სრულსურად.
სულ, ხო, გაძლევს რაღაცა სქემებს ხედავს და ხედავ. და მე შეიძლება ამის საფუძველზე უფრო მეტი კითხვა დასვა, გამოიკვლიო და ნახო სინამდვილეში რა არის, არა? ანუ აი ეს ამის საშუალებას ყოველს ერთ-ერთი ეს არის, ხო? არის კიდე მეორე, რომელიცაც ჩვენ ვიქნებით თქვა როგორი ხარჯება ბიუჯეტი და გაქვს საშუალება იმ ისევ და ისევ ინფორმაცია უნდა იყოს ციფრული და არა ეს და ხშირად დაწყდებით ამას რომ ინფორმაციას მოგცემთ მაგრამ ეს არის თქვა გამობეჭელ ფორმატში ან ეს არ არის ინფორმაცია რომელიც ადვილად დასამუშავებელია და ხშირად საუბრობთ ამაზე რომ უნდა იყოს არა თქვა ისა თქვა უნდა იყოს ინფორმაცია ეს მონაცემები რომ ადვილად იყოს არასამთავრობოების მიერ ან რაღაცა პლატფორმებს რომელსაც ჩვენ შევქმნათ მე თითოეულმა მოქალაქემ დაინახოს გამჭვირვალეობის თვალსაზრისით როგორ ხარჯავს თქვა ერთი თუ მეორე რეგიონი თავის ბიუჯეტს და მე გაქვს საშუალება რომ შეადარო და უთხრა ისევ შენ ადგილობრივ ხელისუფლებას რომ ნახეთ სხვაგან სხვა რეგიონში არის იმის საშუალება და იქნებ ჩვენც ესე დავხარჯოთ არა გამოვიყენოთ ეს ან დავინახოთ რომ როგორ იხარჯება მეტი ბევრად ადგილობრივ დონეზე არჩევნების დროს თანხები და ის წელი როდესაც არჩევნების წელია რამდენად მეტი არის თანხა დახარჯული და ეს თანხები სადმინის და როგორ მიდის ნაცვლდება.
ამ სურათის დასანახავად საჭირო ხდება თუ კი ვინმე აიღებს ამ შრომას თავის თავზე, ვინაიდან არ არის ეს ციფრული.
დიახ, ციფრული იყოს. დიახ. ანუ ამ ხრივ არის
ორი დიახ ციფრულება თუ კი ამას.
ამიტომ ინტერესი არის რა თქმა უნდა ყველასი რომ სახელმწიფო სექტორი რაც შეიძლება მეტი რაც აი არის ინიციატივა ესტონეთის და გაეროს ინიციატივის რომ შეუწყოს სხვადასხვა სახელმწიფოებს იმისათვის რომ ელექტრონული მართლობა იყოს და ციფრული იყოს და ადამიანს ჰქონდეს ასევე ელექტრონული იდენტობა იმისათვის რომ უფრო ადვილი იყოს მათთვის ამ სერვისების მიღება და მეორე მხრივ როდესაც ეს იქნება ჩვენც იმისათვის რომ მონიტორინგი გაუწიოთ თუ რა ხდება როგორ ხდება მეტად გამჭვირვალე იყოს რომ არ იყოს კორუფციული გასაგებია დავინახოთ საწყისშივე ეს მონაცემები ჩვენ გამოვიყენოთ ამ ისეთვის.
და მინახოთ არამაში როცა ვინმე მოყვება ამბავს დანაშაულზე არამედ პროცესშივე ეს არის ამოცანა ასე ვთქვათ მიზანი საბოლო მიზანი მივდივართ გამჭვირვალებამდე
დიახ მარტო გამჭვირვალება ესე არის როგორც ხარ გამჭვირვალობა ეს არის კორუფცია ეს არის სერვისების მიღება რომელიც გეკუთვნის არა იმისათვის რომ სახელმწიფოს და უფრო ეფექტურად რა სახელმწიფოს ნაკლები თანხა დახარჯოს იმისათვის რომ რომელიც გადასახადებით არის ხო ცირდა დრო იმისათვის რომ დიახ უფრო ეფექტურად დახარჯოს ამ სერვისების მოიწოდებისთვის ეს არის მაგალითად თვითონ პრეზიდენტმა აღნიშნა ამ დღეს რომ მაგალითად სხვადასხვა ქვეყნებში საგადასახადო პოლიტიკის თქვა თუ ეს იდენტობა თქვა შეიძლება იყოს მარტო ერთი ქვეყნის ფარგლებში არა მაგრამ ეს იდენტობა შეიძლება გამოიყენო გლობალურად ხო ასევე შეიძლება დაინახოს სქემები ხო გლობალური სქემები რომ როგორ ხდება გადახდა პულის კათედრებასთან დაკავშირებით ან საგადასახადო ამის დაკავშირებით რა ადამიანები რომ სხვადასხვა ადგილზე მუშაობს ან გლობალურად აკეთებს ბიზნესს იქ როგორ შეიძლება ამის გამოყენება და რა თქმა უნდა ჩემთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ეს სოციალური ინოვაციები იმიტომ რომ არის პრობლემები რომელსაც ვერ უმკლავდება მარტო ასევე სახელმწიფო რა თქმა უნდა მათაც უვალდებულებები ეს რო გაკეთოს ახლა ჩვენ ფონდს გვინდა რომ მეტი გავაკეთოთ ჰარის დაბინძურებასთან დაკავშირებით უკვე არის რამდენიმე ორგანიზაცია რო აკეთებს და მაგალითად გვინდა რომ შევხედოთ რომ როგორ შეიძლება რომ ეს ციფრული ტექნოლოგიები გამოვიყენოთ იმისათვის რომ უკეთეთ მოაკეთოთ მონიტორინგი თუ როგორ არის დაბინძურებული ჰაერი და მე ამაზე როგორ მოხდეს ადვოკატირება რომ გამოსწორდეს მდგომარეობა
ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო და საკითხია მართლაც და მნიშვნელოვანია აქტიურობა ყველასი ჰაერის დაბინძურებაზე ვამბობ ამჯერად რადგან ეს ახსენეთ საუბრის ბოლოსკენ და მოდით კონკრეტულად ამ პროექტზე რომ ვთქვათ რომ შევაჯამოთ რას მოუტანს ეს უფრო მეტად საქართველოს კომპეტენციას თუ კი იქნება შესაძლებელი ინტერესი და აქტიურობა თავად საქართველოს მხრიდან.
საქართველო უშუალოდ ამას აჯერჯერობით არ არის ჩართული ამ ინიციატივაში, რომელიც ახლა
წამოვიდა. მათ
ეს არის მოთხოვნა, ეს სახელმწიფო უნდა მოითხოვოს თვითონ თუნდაც მაგ ჩართო და რა თქმა უნდა ის შეიძლება იმ არ იყოს განხილული და სხვა ქვეყანა შეირჩენ უშუალოდ ამ ინიციატივაში, მაგრამ არის უამრავი სხვა საშუალება. მე ვიტყოდი რომ არის რაღაცა პროგრესი არის ამ ხრივ, მაგრამ არა საკმარისი როგორც ყველა მიმართულებით, როგორც იცით არის იმის რომ ID ბარათებითაც შეგვიძლიათ რომ რაღაც გავაკეთოთ, მაგრამ ეგაც რაც შესაძლებელია ბოლომდენ არ არის თითქო. ასევე რეგისტრაცია რომელიც ხდება ბიზნესის თუ მიწის რეგისტრაცია რომელიც შეგვიძლიათ ელექტრონულად დაინახოთ, ხო ეს არის რაღაცა წარმოებები, როდესაც შეგვიძლიათ უბრალოდ მოთხოვნა გააგზავნოთ და გააკეთოთ. მეტი იყოს ისევ ეფექტურობას უწყობს ხელს და ამ ხრივ სპეციალურ სააგენტოც არის ამისთვის საქართველოს და ალბათ ისაც უფრო აქტიურად უნდა იმუშაონ მათ რესურსების შეზღუდულებით და სახელმწიფო მეტი რესურსი უნდა გამოყოს იმისათვის რომ გაუმჯობესდეს და რა თქმა უნდა იგივე ინფორმაციის გაცვლა და მიწოდება მაგალითად ჩვენ ფონდს ასევე აქვს აპლიკაცია რომელიც სურსათის უნებლობას ეხება ხო მობილურით შეგიძლიათ დაასკანერო და ნახოთ თქვა იყო თუ არა სურსათის სააგენტოს მიერ შემოწმებული ეს მაგალითად ეხლა გვაქვს საუბარი მათთან თუ მამდე რეგულარულად გვაწვნენ ინფორმაციას ეხლა ისინი თავში გავიმენ ამბობენ რომ ნუ გადავწყვეტ რა ფორმით მოგაწოდებთ ამ ინფორმაციას მე მგონი მონაცემებზე არ უნდა იყოს ღია უნდა იყოს წნობა და მე ჩვენ უნდა გადავწყვეტ თუ როგორ დავამუშავებთ მას და როგორ წარმოვადგენთ
ხო, რაღაცა მოკლედ მოხრუჭები არის ჯერ კიდევ. ალბათ აქედან მოდის რაღაცას ვერ ვაბიჭებთ, რომ როგორ შეიძლება ყველაფერი ღია და მისაწვდომი იყოს.
ხო, რომ ვიღაცის ინტერესი აქ არის, რომ არდან დაზიანდეს რომ ვიღაცა ვთქვათ ბიზნესის ინტერესი, ან არდან ზიანდეს ვიღაცის ინტერესი, ესეც ვთქვათ რისკებსთან არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, რისკებიც არის, როდესაც ციფრულ ტრანსფორმაციაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ დიახ, როგორ დავიცავთ ისევ ჩვენ პირად ინფორმაციას, ხო, ერთ-ერთი დიდი კითხე რომელიც არის ესეთი პირადი ინფორმაციის დაცვა და სულ გესმით ეს გვაქვს ხო ელექტრონული იდენტობები გვაქვს იგივე Facebook-ში რაღაცა და ახლა იყო ცოტა ხნის წინ რომ ვთქვათ რომ ყარკავთ რაღაც ინფორმაციას და პირადი ინფორმაცია თუ როგორ ხდება ამის დაცულობისთვის ესეთ მნიშვნელოვანია
კეთევან ვაშაკიძე იყო ჩვენთან დღეს ის გახლავთ ევროპის ფონდის პრეზიდენტი ძალიან დიდი მადლობა